приехали 83% делегатов, наместниками обраны Лев Марголин и Ярослав Романчук. Завтра у Менску в суде центрального району адновится процес 14, який почався на минулым тыдні. Назиральники звертають увагу на шэраг процесуальных порушений у дочиненні до подсудных молодевых активистов. Их обвинувачують у грубом порушении парадку у часі акции у предпринимальников 10 и 21 студеня. У ефіру «Свобода» ви слухаєте новини. Папа Римський Бенедикт XVI завершить свій шестиденний візит у США молитвою на місце былого всесвітнього гандльового центру, який був розбурений у виніку теракту 11 вересня. Для уділу у молитві на місце трагедії зберуться ті, хто вижив під час подію, так само свояки загинулих. Папа Римський проведе особисту зустрічу більш ніж з 20 з їх. Держсекретар США Кандаліза Райс прибула у Багдад з нечаканим візитом. Поводле слова Райс, їй би хотілося убачити кінець міжконфесійної ворожості чи хоча б прикмети того, що мусульманські суполки Іраку мають намір неузабаві скончити супрацьстояння. Військове керівництво сепаратистського грузинського регіону Абхазії заявило, що знищило грузинський безпілотний шпіонський самоліт у районі Галі. Тим часом представниця грузинського міністерства оборони виступила з заявою, що ніякі грузинські самоліти не пролітали над територіями, якими керує Абхазія. Три іракські студенти керуються мікроавтобусу, викраденої сьогодні неподалік від міста Бакуба, на північ від Багдаду. Студенти верталися в університет провінції Деяла після вихідних. Це були новини, наступний випуск «Прас годину».
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у Менску пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Старшинем партії перебрали Анатолія Лебедьку. Більш подробязно про гэтую подію у іншій годині нашого ефіру. У городі Вінсфелд у американському штаті Канзас почав працю Центр білоруських дослідженняў. Со злучених штатів передає наш кореспондент Сергій Навумчик.
Центр открылся при Новозаходнім коледжі. У суботу відбулася його презентація з уделом старшини Ради БНР Івонки Сурвіви і экс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор гэтай події над університетом був узнятий бел-червоно-белий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, адзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У гэтым сэнсі Білорусі ще застається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Другая, не менш важная мета – это допомога белорусским науковцам, их стажировки у США, у темнику и выкладческая праца на певный термин. Это, на думку Дэвида Суорца, посприяя больш близкому знакомству белорусов с американской системой высшей адукации. У планах центру и выдавецкая деятельность. Под час открытия центру отбылась презентация книги канадыйской доследчицы, профессора университета Ватерлоу Зинаиды Гембелевич «Белорусско-еврейские письменники 20-го стагоддзя». При центры створена уласная библиотека, так само архив, куда дарэчы перададзены и книги из библиотеки Радио Свобода.
Со злучаных штатов передавал Сергей Навумчик. У городе Винсфолд в американском штате Канзас почал працу Центр белорусских доследований.
Вострая брама. Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Калі сталінскія рэпрэсіі былі несправядлівасцю і злачынствам, калі неслі людзям страты і крыўду, і калі мы ўсё гэта прызнаем, дык што далей? Па ідэі трэба было б узнавіць справядлівасць, пакараць злачынцаў, кампенсаваць страты і супакоіць крыўду тым, што называецца словам «сатысфакцыя», якое Вацлаў Ластоўскі пераклаў на беларускую мову як «здаволенне». Але па сутнасці нічога гэтага не адбылося. Нездарма ў савецкіх слоўніках сатысфакцыі або няма, або яна падаецца як састарэлы панятак. Аддаваць даўгі несучасна. З гледзяшча даўжніка, у нашым выпадку дзяржавы, яно можа і так. Парадокс у тым, што і крэдытор, у нашым выпадку народ, часцяком пагаджаецца з тым, каб не варушыць мінулае. Пры гэтым абодва ўдзельнікі здзелкі, і дзяржава, і народ, непазбежна перажываюць мутацыю, бо пагадзіліся з нармальнага шляху перамясціцца ў свет абсурду і жыць з гэтым далей. Напрыканцы мінулай перадачы я закрануў тэму рэабілітацыі, як малазразумелай для мяне з'явы. Што гэта такое і навошта? Быццам можна праз рэабілітацыю вярнуць расстралянага, вылекаваць скалечанага, адкруціць назад паламаны лёс. А дадайце сюды тое, што рашэнне пра рэабілітацыю ці нерэабілітацыю прымаюць тыя самыя структуры, якія раней асудзілі на расстрэл калецтва і знявечаны лёс. Гэта значыць, што колішняга ворага народа рэабілітуюць не перад Богам і людзьмі, а перад тымі самымі кабінетамі, у якіх і засудзілі, у той самай сістэме каардынат, у якой толькі і магчыма было невінаватага чалавека назваць ворагам народа і катаваць, высылаць, страляць. Гэта значыць, што чэкісты новага пакалення апраўдваюць таго невінаватага ў сваіх вачах перад уласнай сістэмай і тым самым быццам сцвярджаюць, што ён для іх свой, такі самы. Выходзіць, рэабілітацыя гэта з гледзяшча нармальнага, здаровага розумам чалавека, нешта іншае, як дыскрэдытацыя. Калі я перачытваю біяграфіі рэпрэсаваных і рэабілітаваных, адчуванне абсурду, перавернутага дагары нагамі свету, становіцца пастаянным пачуццём.
Бондараў Фома Александрович, беларус, селянін Сеннінскага району, 52 гады, за антысавецкую агітацыю 17 траўня 1933 году асуджаны на 3 гады высылкі ў Башкірыю. 15 верасня 37-га асуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. У 57-м рэабілітаваны. Жызнеўскі Адольф Языпавіч, селянін Полацкай акругі, беларус, 30 гадоў. У 1925-м асобай нарадай асуджаны за шпіянаж на карысць Латвіі на 3 гады паразу ў правах. У 38-м тройкай прысуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. У 89-м рэабілітаваны. Круценко Александр Климович, беларус, 30 гадоў, калгаснік у Віцебскім раёне. 20 студзеня 1934 году асуджаны за антысавецкую агітацыю на 5 гадоў лагеру. У 37-м за тое самае атрымаў 10 гадоў лагеру. У 42-м у лагеры памёр. У 89-м рэабілітаваны.
Кожны з гэтых прыкладаў тыповы, такіх лёсаў многія тысячы. У прысудзе звычайна пісалі па 3, 5 ці нават 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія нібыта парушыў абвінавачаны. Чалавек расстрэльваўся ў адной з турмаў БССР ці незваротна высылаўся на катаргу, ці след ягоны прападаў на бяскрайніх прасторах Сібіры. А праз паўстагоддзя пасля гэтага чыноўнікі з партфелямі засядалі адмысловай камісіяй, каб разгледзець справу аб ягонай рэабілітацыі. Вывучалі кожны артыкул і выносілі па-свойму забаўныя вердыкты. Вось папулярная фармулёўка, выбачаюся за канцылярыт, рэабілітаваны ў частцы учынення злачынства паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу БССР. Паводле астатніх 3, 5 або 10 артыкулаў чалавек заставаўся ворагам народа. Дакладней, заставаўся толькі вораг, бо самога чалавека найчасцей даўно ўжо не было ў прыродзе, а калі і быў, дык што яму давала тая частковая рэабілітацыя?
Константин Михайлович Біч, білорус, батрак по найму у вёсцы Бабаєвічыне Свіскага району. Асуджаны ў верасні 1940-го за нелегальны пераход мяжы і антысавецкую агітацыю на 8 гадоў катаргі ў Каргополі-Лах НКВД паводле артыкулаў 72 і 120 Крымінальнага кодэксу БССР. Праз 40 гадоў рэабілітаваны ў частцы артыкула 72.
Константина Ивановича Вишневского, белоруса и селянина из Любанского района, судили за контрреволюционную агитацию, как это тогда широко практиковалось, двойчи. Первый раз у 1935-м отправили на 6 годов у далеко-усходний лагерь, а у 1938-м, уже там, на далеком усходе, расстреляли. И вот про четверть века у справе Вишневского, что заховывается в архиве КГБ у Менску, робится запись – не реабілітаваны. Хочацца паклікаць на дапамогу Кафку, Орвела, а найлепей Эжэна Ёнэско, класіка літаратуры абсурду, каб растлумачыў, што гэта ўсё значыць і чым займаюцца ўсе гэтыя КГБшныя людзі з сур'ёзнымі выразамі твараў у змрочных сталінскіх калідорах, дзе праз дзверы на кабінетах цінястых яшчэ сталінскіх часоў вісяць таблічкі «Ідёт допрос».
Леонид Федорович Ласточкин, россиец, ветеринарный лекарь науково-доследчей станции город Витебск. Осужденный у 1937-м, как член контрреволюционной организации, до высшей меры покарания. Расстреляны 3 студеня 1938 года. 8 жнивня 1990 года Верховным судом БССР реабилитованы за отсутностью складу злочинства.
Александра Баніфацевіча Нядзвецкага, беларуса з мяшчан, табельшчыка дэпо станцыі Ворша, асудзілі ў 1938-м за антысавецкую агітацыю да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. Расстралялі, а ў 1989-м праз паўстагоддзя рэабілітавалі. Задачка з адным невядомым, а які лёс канфіскаванай маёмасці? У чалавека мог быць дом і зберажэнні, якія ён назапашваў для дзяцей. Ну і паколькі з мяшчан, а не з батракоў, дык не выключаная і спадчына. Зусім не здарма тут згадваецца канфіскацыя. Вельмі рэдка гэтае слова сустракаецца ў справах ворага народа. Але ж чалавека рэабілітавалі, няхай праз 50 гадоў, няхай расстралянага, і калі рэабілітацыю лічыць аднаўленнем справядлівасці, дык вярніце тую канфіскаваную маёмасць дзецям або ўнукам Нядзвецкага, для якіх ён толькі і стараўся, збіраў свой скарб. Скажуць, праехалі, даўно тое было. Тым больш, што ўнукі ахвяры могуць і не ведаць пра рыхтаваныя для іх скарбы. Тут логіка дзяржавы нагадвае логіку дробнага зладзюшкі.
Гервятоўскі Адольф Мацеевіч, беларус, селянін, 70 гадоў, аднаасобная гаспадарка на хутары Савін-Дуб Лепельскага району. За антысавецкую агітацыю прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 верасня 1937 году. У 1989 годзе рэабілітаваны.
На момант рэабілітацыі Адольфу Гервятоўскаму мусіў ісці 121 год. У Адольфа быў сын Казімір, яго таксама судзілі, вывозілі ў горад Ачынск. Ён уцякаў, яго лавілі і зноў судзілі, цяпер ужо на катаргу. І таксама праз паўвека рэабілітавалі. Можа і добра, калі апраўдалі, хоць табе ўжо і за 80. З іншага боку, якая рэабілітацыя табе патрэбная? Прыбаўка да пенсіі ці, можа быць, рэабілітацыя добрага імя? Мяне дзівяць захады аб пасмяротнай рэабілітацыі Ларысы Геніюш. Ці паэтка, катаваная ў гулагу, мусіць быць рэабілітаваная? Кім? Перад Богам і людзьмі ёй апраўдання не патрабуецца. Што ж да рэабілітацыі перад сістэмай, перад бюракратыяй, перад чэкістамі ўжо нашых дзён, дык такая рэабілітацыя, як просьба аб залічэнні ў рады гэтых самых бюракратаў і чэкістаў. І гэта тая геніюш, якая ўсё жыццё цярпела пад пераследам органаў, але, жывучы ў БССР, на адрэс адмовілася прымаць савецкае грамадзянства, гэта значыць адмовілася ад чужой і ганебнай для яе сістэмы каардынат. Гэта значыць, што захады аб рэабілітацыі геніюш кардынальна супярэчаць яе ўласным прынцыпам светапогляду жыццю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Пасля кожнай усенароднай бяды людзям патрэбная сатысфакцыя. Інакш здаецца, што няма ў свеце ані праўды, ані справядлівасці. І як з гэтым жыць? Сатысфакцыя – здаволенне найперш за прыніжаную годнасць. Правда, што ў іншых ясна, у нас не. Скажам, у выпадку всенароднага прыніжэння гаворка мусіць ісці пра нацыянальную годнасць, а яна ў нас не толькі прыніжалася за царом, за Сталінам у вайну, але і сёння прыніжаецца па поўнай праграме. Якая ж тут сатысфакцыя? Беларускі народ у 20-м стагоддзі зведаў многа бед, але ні разу не зведваў сатысфакцыі. Сталінскія рэпрэсіі пад замком – краіна, адзіная ў антыгітлераўскай кааліцыі, выйшла з вайны са стратамі тэрыторыі. Гэта не таму гаворыцца, каб тэрыторыі вярнуць, а таму, што гэта праўда, і таму, што сатысфакцыі за страты не было. Грымнуў Чарнобыль, і людзі дагэтуль не ведаюць, ці нармальна яны жывуць, ці пад пагрозай смерці. Ляснулі савецкія ўклады, ну і канцом дзела. Няма сатысфакцыі. Між тым, па вялікім рахунку, зусім не пералік нашых трагедыяў патрэбны нам для жыцця, для будучыні, а гэтая самая сатысфакцыя, якая дазваляе закрыць адзін этап гісторыі і перайсці ў іншы без каменя на сэрцы і абсурду ў галаве. Але зрабіць так можна толькі тады, калі насельніцтва пачуваецца нацыяй, гаспадаром свайго ўласнага лёсу. Цяпер больш ні слова пра трагедыі, бо чую голас апанента «Сатысфакцыя, сатысфакцыя, а як ты сабе тое ўяўляеш?» Уяўляць можна ўсё, што заўгодна, лепей узяць рэальную сітуацыю. Вось найбольш блізкая нам і ў гісторыі, і ў геаграфіі, і ў агульнай сітуацыі – Літва. Як там спраўляюцца з тымі самымі праблемамі? Мой суразмоўца – Валянцін Стэх. Той чалавек, які ў Літве непасрэдна ажыццяўляе тую самую сатысфакцыю. Заўважу, што ў адрозненні ад Беларусі Літва пасля 91-го году канчаткова развіталася з камунізмам. Там былі распачатыя працэсы рэстытуцыі, вяртання людзям адабраныя камуністамі маёмасці і люстрацыі, выкрыцця тых, хто супрацоўнічаў з камуністычным рэжымам, хто фактычна і спрычыніўся да рэпрэсіяў. Літва аб'яднала ўвесь гэты перыяд з 1940 году, калі апынулася ў складзе СССР, да 1990, калі з гэтага складу выйшла ў адзін. Усе, хто пацярпеў за гэты час, дамагаюцца статусу пацярпелых і адпаведных грашовых кампенсацыяў. У іх ліку ваходзяць і раскулачаныя сяляне, і зняволеныя за антысавецкую агітацыю, і ахвяры нацыстаў, і тыя, каго паслалі на вайну ў Афганістан, і ліквідатары наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Усе гэтыя людзі увасабляюць сабой найбольш пакрыўджаную частку нацыі – а кампенсацыі, якія выплочвае ім літоўская дзяржава, гэта сатысфакцыя для ўсяго народа, які сам распараджаецца сваім лёсам. Як дзейнічае гэты механізм, распавядае Валянцін Стэх, супрацоўнік прававой камісіі пры цэнтры даследавання генацыду і рэзістэнцыі насельніцтва Літвы.
Кола пытанняў гэтай установы даволі шырокая. Мы ж цяпер павядзем размову аб тых людзях, якія падчас акупацыі 39-90 гадоў пацярпелі ад акупацыйных рэжымаў. Гэта значыць ад нацысцкай Германіі і Савецкага Саюза. Калі Літва аднавіла сваю незалежнасць у 91-м годзе, тут жа быў прыняты шэраг законаў аб частковой компенсации того урону, який понесли жыхары Литвы. Вось гэты законы прадугледжваюць наданне статуса пацярпелага жыхарам Литвы. Гэтымі пацярпелымі прызнаюцца асобы, якія былі зняволены, вывезены ў Сібір, ранены ці там згубілі здароўе, не маглі набыць адукацыі альбо працаваць па спецыяльнасці, якія бралі ўдзел у ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай аварыі, якія служылі ў Афганістане ці былі пераселены яшчэ напярэдадні вайны з Польшчы ў Літву.
Іншымі словамі, існуе пэўны стандарт пацярпелага ў гэты перыяд з розных прычын і ў розных абставінах. Напэўна, такіх людзей нямала.
Магу сказаць толькі, што на сённяшні дзень да нас звярнулася звыш 80 тысяч. Гэта не ўлічваючы непасрэдных удзельнікаў супраціву, тых людзей, якія адстайвалі незалежнасць Літвы са зброяй у руках. Ну, а ўсяго, я думаю, не 2000 каліста.
Якім чынам гэта ўсё выглядае? Чалавек звяртаецца, вы разглядаеце, і чалавеку прызначаецца кампенсацыя.
Сваё права на гэты статус яны павінны падмацаваць дакументамі, да ліку якіх у першую чаргу адносяцца архіўныя даведкі. Калі ў архіве такіх звестак не захавалася, яны могуць звярнуцца ў суд па месцы свайго жыхарства. Тады гэтая справа разглядаецца на падставе рашэння суда. І пасля таго, як усе гэтыя дакументы паступаюць да нас, ўжо ўласная камісія вырашае, каму з іх прызнаць гэты статус, каму не.
Возьмем такі прыклад. Калі ў чалавека дзед быў арыштаваны і расстраляны за антысавецкую агітацыю, гэты чалавек звяртаецца да вас, і што вы яму кажаце?
Калі гэта быў дзед, то ўнукі ніякіх правоў не маюць. А вось дзеці так, дзеці могуць звяртацца да нас, і яны гэта робяць, з просьбай надаць ім той ці іншы статус. Калі, да прыкладу, бацька ці маці былі засуджаны па славутым 58 артыкуле Расійскай Федэрацыі, а сям'я не магла у выніку гэтага заставацца жыць на сваім ранейшым месцы, гэта значыць, яна вымушана была хавацца, жыць па чужых людзях, то дзеці вось гэтага пацярпелага таксама маюць права на гэты прававы статус. І пры выхадзе на пенсію маюць права на надбаўку да пенсіі, якая на сённяшні дзень складае 200 літаў, альбо па сённяшнім курсе гэта недзе звыш 90 літаў. Даляру, прашу прабачэння.
Вільня ва ўсе часы была адкрытая да Беларусі, і тут жыве шмат беларусаў. Якім чынам абмежаваныя магчымасці пацярпелых тэрытарыяльна? Калі сын, сучасны грамадзянін Літвы, звяртаецца да вас і кажа, што ў яго ў 30-е гады на тэрыторыі сучаснай Беларусі пацярпеў бацька, які не быў грамадзянінам Літвы.
Для таго, каб атрымаць статус пацярпелага, не абавязкова было нарадзіцца на тэрыторыі сучаснай Літвы. Не абавязкова было мець літоўскае грамадзянства. Калі на сённяшні дзень гэтая асоба мае грамадзянства Літоўскай Рэспублікі, то незалежна ад таго грамадзянства, якое яно мела раней, яно мае права на гэты статус, зразумела, пры ўмове, што зможа даказаць, як яна пацярпела.
У Беларусі сёння КГБ культывуе думку, што ледзьве не больш за астатніх пацярпелі карнікі, якія асуджалі і расстрэльвалі невінаватых грамадзян, а потым самі адпраўляліся следам за імі. Такія выказванні можна сустрэць на сайце КГБ ў інтэрнэце або ў інтэрв'ю прадстаўнікоў гэтай арганізацыі. Як па мне, дык гэта працяг абсурду. Цягнуў воўк, пацягнулі і ваўка. У тым, што расстралялі забойцу, няма нічога добрага, але і нічога звышнатуральнага няма. Зусім ненатуральна таго ваўка упісваць сёння ў мартыралёгі авечак, мірных грамадзян, якія былі абсалютна незаконна вырваныя з жыцця. Як у Літве разбіраюцца з пацярпелымі карнікамі, ці даюць ім надбаўку да пенсіі?
Гэты статус не надаецца былым супрацоўнікам карных органаў, што нацистской Германии, что Советского Союза. До этого кола людей у тым лику относятся и секретары Центрального комитета Компартии Литвы, районных комитетов, загадчики отделов, инструкторы, вызволенные партийные секретары на предприемствах, в установах, организациях.
Это значит, у всех, кто непосредственно имел дочинение до репрессивной системы.
Абсолютно так.
Існує думка, що Білорусь не Литва, що там нейкое все інше, литовці націоналісти і ввогуле ледь не немці нейкі. Насамрэч гэта не так. І пасляваенная савецкая гісторыя ў іх нічым не адрозніваецца ад нашай. Іншая рэч, што яны разабраліся са сваім мінулым і ўжо сёння спяшаюцца кампенсаваць сваім грамадзянам страты савецкага часу. Пакуль людзі тыя жывыя з уласнага бюджэту, бо перамовы з Масквой на гэтую тэму могуць цягнуцца колькі заўгодна, і нічым не скончыцца. Тое, што ўсе пацярпелыя за гэты перыяд сабраныя ў адну групу і трактуюцца менавіта такім чынам, залежыць ад таго, што ўвесь гэты перыяд ацэнены як акупацыйны. Ці магчымае такое ў Беларусі? Не, бо ўвесь савецкі перыяд не разглядаецца ў нас уладамі як адно цэлае і прытым супярэчнае нацыянальным інтарэсам беларускага народу. Кажуць, гэта наша гісторыя, якая б яна не была. Фраза прыгожая, але хлуслівая. Дастаткова ўдумацца, наколькі гэта наша гісторыя, наколькі ад нас залежаў выбар улады, выбар рэпрэсіяў, войнаў і катастроф. Не, гэта якраз не наша гісторыя. Гэта гісторыя, ў якой беларуская нацыя была то гарматным мясам, то паддоследнай авечкай, то паслухмяным электаратам, але ніколі суб'ектам сваёй уласнай гісторыі. Гісторыя пра нас з нашым удзелам, так, але не наша. Акупацыйная адносна нас гісторыя. Калі так, то з'яўляюцца рэальныя адказныя за злачынствы савецкага перыяду і рэальныя пацярпелыя, якім патрэбная сатысфакцыя. У прымірэнчай на першы погляд трактоўцы пра нашу гісторыю не знаходзіцца месца сотням тысяч нашых суайчыннікаў, што пацярпелі ад незаконных і антычалавечых дзеянняў улады, а значыць, няма нікога, каму трэба было б кампенсаваць страты. Трактоўка пра нашу гісторыю, якой бы яна ні была, гэта насамрэч загаворванне зубоў, якім улада і яе прапаганда адказваюць на магчымыя заклікі да кампенсацыяў і сатысфакцыі. Народ застаецца жыць не адпомшчаны і не адудзячаны без сатысфакцыі у каардынатах абсурду.